Tā Nīcā, pulkstens 2:45, policisti apturēja automašīnu Citroen, kurā atradās šoferis un divi pasažieri. Pārbaudot šofera identitāti, tika noskaidrots, ka viņš nav iegūst autovadītāja tiesības. Turklāt viņa izelpā tika konstatētas 2,5 promiles stiprs alkohola reibums. Vīrietis tika aizturēts un pret viņu uzsākts krimināla process par braukšanu reibumā un bez tiesībām. Šoferim piemērots 1,000 eiro naudas sods, bet pasažieriem katram pat 500 eiro. Tāpat naktī uz svētdienu dzērāja šofera tika aizturēta arī Rīgā, Tukumā, Saldu, Rēzeknē, Jākabpilī un citviet.